comienzo a la conferencia de prensa, por favor.
Hasiko gara prentsareko hasiko dugu zuen galderak mesedez. Lehen galdera mesedez. Inor ez bada animatzen, ba, nik galdetuko dut, nola burutu zaizu ideia hau egitea, Pasolini filmatzen ari zinenean bururatu zaizun film hau egitea. Nondik datorkizu ideia? Nik nire filma Pasolini egin nuen, pelikula egin nuenean, Pasolini egin nuenean nik egia esan ez nuen beste pelikula hau egiteko asmorik. Ideia sortu zitzaidan egiten ari nintzenean, Pasolini egiten ari nintzenean, eta hasieran guretzat zerbait aparta zen, zerbait bitxia zen, ze ez, bizitzen ari ginen gero ondoren egingo genuen film hori meskita. Eta erabaki genuen gero zinerako egitea. Bai, jakin nahi nuke, nola uste duzu hartuko dutela filma Marokon, batez ere demokraziaren alde egiten duzun pertsonai batek egiten duen defentsa dela eta? Nik uste dut Marokon, jadanik filma ikusi dutela, eta benetan uste dute oso harrera ona izan duela Marokon, uste dute pelikula gustatu egin zaiela, ze oso arazo korapilotxo bati egin diogu aurre, arazo erlijioso edo auzi erlijioso bati egin diolako aurre, komplikatu da guretzat, baina tratamendu zinematografikoa kasu honetan neutroa zen, beraz hori zen gutxienez nik neukan ikuspegia. Arazoa zen, baina guk ez genuen inolarko provokaziorik esortu nahi filman hori. Ikus dezakete pertsona sinestunak eta ez direnak ere bai. Bakoitzak bere iritzia eman dezake gaiari buruz. Nik uste dut tratamendua, ematen den tratamendua arazo korapilatxua dela. Nik uste zin eman irutau daudela seksua, erlegioa eta politika. Nik uste dut tratatu egin behar didela, landu egin behar didela, nire ikuspegitik, marokiar batean ikuspegitik, zaila dela hiru gai horiek lantzea, behar baten beste herrialde batean erresago izango nuke hori lantzea, baina han oso gai delikatuak dira eta oso kontu zibili behar da, ez da inor eskandalizatu behar. Arazoa hor dago, ikuspegia, enfokea, hain zuzen ere hor dago koska. Galderak mesedez? Galdera gehiago mesedez? Bai, nik, bueno, galdera bat egin nahi dut. Gustatu altzaizue pelikula? Filma gustatu altzaizue? Bai, ikuspegi teknikotik esan nahi dut. Iruditu altzaizue filma kalitatezkoa zela, zuzena zela, nik ez dut filma ikusi. Eta gustatuko litzateke bazuen iritzia jakitea, aretoan proiektatu ondoren zuen iritzia jakin nahi nuke. Ba, hori lehen aldiz erakutsi dutela, beraz. Nola, ze gertatzen den pelikulan, filman ikuspegi teknikotik ere ia norbaitek zerbait esan nahi duen edo zer iruditu zaizuen filma.
Nadie tiene ninguna opinión al
respecto. Inork ez aldu iritzirik, filmari buruz? Ez, bai, hementxe, ematen du galdera bat egingo dutela. Ni, bueno, hemen nago dauden adiskide gisa, eta aldi berean, akreditatua nago prentsa aldetik, Migraciones, Mobilidad y Salud, du izena, ni Marokoa arra naiz, noski, eta nik galdera bat egin nahi nioke daudi, nola ikusten du filmaren sustapena espainiar publikoaren artean, nola ikusten duen filma honen sustapena? Ba, sustapena, promozioa, ba, ez dakite, hain zinemaldi ospetsuen egotea Donostian iretza jadanik nahiko sustapena da, batez ere hegoaldeko herrialde batetik zatozenean hori funtsezkoa da. Baina, bueno, filma sustatu egingo da bere kabuz, nik uste dut, nik nire lana bukatu dut, eta espero dut, orain, filmak bere bizitza hartuko duela, bere bizitza apropiatuko duela, nik nire eginkizuna bukatu dut. arazoak daude Marokon, esate baterako agintariak behar bada haien erretratua behar bada ez oso justua ematen du agintari lokalak nagusitu egiten direla moralaren gainetik, bueno, arretu egingo zaituzte, baina Marokon egia esan ez dago zentsurarik zineman. Nik nire filman nahiko kontserbadorea da, ez da inork ez du edaten, ez dago sexu irudirik, baina adibidez Casanegra ikusi izan da, eta eszena batzu, ba, bueno, masturbatu egiten da gizon bat publikoan aurrean. Nik uste dut Marokon zentsura maila hori gainditu egin dela jadanik. Eta uste dut azken urteetan ez dela zentsuratu ezein filmerik ez zineman, ez literaturan. Idazle ugari ditugu Marokon oso aske lan egiten dutenak eta inolako mugarik gabe baya, beren lana egiten dutenak.
Sí, yo antes que nada quería...
Bai, nik, bueno, zorionak eman edizkio daudi bere filmagatik, Ueskan ezagutu genuen elkar zinemaldian, epai maian egon ginen elkarrekin. Galdetu nahi nioke, ze gogoeta egiten duen, hau da, benetan zinemak lagundu dezaken edo ez lurralde edo herrialde jakin batzui, ze egia da meskita hau eraikitzeak ba laguntzen du herria bateratzen, baina zoritxar ondiak atzen dio gizon honi, ze egoera horretan gustatuko ditzeieke ba, Berlangarita Azkonari filma hau ikustea. Eta asko gustatzen zait ze gogoeta egiten duen filman esaten duenean denaren guztiaren errua zinemarena dela, behar jakinen nuke nolabaiteko ironia egin nahi duzun, ea zure esperientzian behar ez duke filmak egin dituzunean, ea zure herrian egin dituzun filmak ba, lagundu egin aldien herrialde jakin batzuei edo olako arazoak provokatu gote dituzten. Mil esker. Bai, noski, guk filma bat egiten dugunean batzutan provokatu egiten ditugu arazoak, ze naiz eta nik filma rodatu dudan herria Txelman, kostatu egin zitzaidan hiru hilabete herriko jendea konbentzitzea han filmatu nezan, edo baimena emateko, naiz eta agintariak nire aldeko, poliziak, aiba, alkatea, baina herritarrek esaten zidaten, ba, behar bada eman zideten oso ideia hon bat esan zideten, bueno, zu etorri zara agintariekin batera ze noski filmat egiteko ba, bainben bat eskatu behar da tokiko autoritateei administrazioari bainben baten behar da dago noski eta herritar haiek, herri horretako harriek Marokon hegoaldean dagoen herri erretar horiek, bueno, agintaren aldetik baldin bazatoz, administrazioen aldetik baldin bazatoz, ba, etortzetezke rodatzera, eta guk herria utziko dugu txik eta alde egingo dugu. Eta filmarako ideia zoragarri erutu zitzaidan, esan zidaten, ez di ez dugu aurka egingo, baina alde egingo dugu herritik zure taldea filmaketera etor dadin, niri oso ideia bikain erutu zitzaidan baita ere, etorkizuneko proiekturen bat egiteko. Guk filma egiten dugunean abstraitu egiten gara proiektua ebolin bat dugu, muturera nioera manbar dugu. Film honetarako film honekin espero dut lortuko nuela dokumental, fikziozko dokumental bat egitea, ze parte hartu duten pertsonak antzezleak aktore nagusiak kendu ezkero antzerkian egiten duena, denak herriko herritarrak dira, bertako herritarrak dira, eta kosta egiten zitzen pixka bat elkarrezketak egitea, askotan eskatasuna uzten nien beren lan egiteko, eta horrek arazoa sortzen zituen, ezin zuten meskita bat kritikatu zen, meskita bat Marokoentzat jainkoaren etxea da, leku sakratua da, eta